Апостольская сталіца прадставіць даклад на форуме камітэта ААН супраць катаванняў толькі адносна дзяржавы Ватыкан, сказаў ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Кіраўнік залы друку адказаў на пытанні журналіста ў сувязі з паведамленнямі СМІ, што 5 і 6 мая святы пасад у Жэневе выступіць з папярэднім дакладам па канвенцыі аб забароне катаванняў. Ксёнз Ламбардзі нагадаў, што апостольская сталіца прадставіць даклад разам з Кіпрам, Літвой, Гвінеяй, Чарнагорыяй, Сьерра-Леоне, Таіландам і Уругваем. Ён адзначыў, што гэта звычайная працэдура, якая дзейнічае адносна дзяржаў-членаў канвенцыі. Святар падкрэсліў, што апостольская сталіца далучылася ў 2002 годзе да канвенцыі толькі ад імя дзяржавы Ватыкан. Такім чынам яна выконвае абавязацельствы, узятыя толькі ад імя Ватыкану, прадстаўляць перыядычныя даклады ў адпаведнасці з працэдурамі, усталяванымі названай канвенцыяй. У студзені 2014 года дэлегацыя Святога Пасаду прадставіла даклад на форуме Камітэта Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аб правах дзіцяці. Заключныя заўвагі гэтай структуры былі істотным чынам паддадзены ўплыву няўрадавых арганізацый, якія падтрымліваюць, між іншым, гомасексуалізм. На думку апостольскай сталіцы, дакумент насіў выразна ідэалагічны характар. Ёсць асцярогі, што і на форуме Камітэту ААН супраць катаванняў шмат месца зоймуць меркаванні падобных няўрадавых арганізацый, якія выкарыстоўваюць драму жорсткага абыходжання з дзецьмі для барацьбы з касцёлам.